Baina bai, izango dugu lekurik gaurkoarekin jarraitzeko aurrera. Adrian Zelaia dauka goia telefonoaren bestalean. Kaixo, poltsarekin hasiko gara, nola bait?
Mm-hmm. Bai, bueno, kezka handiak egon dire gaur, bueno, geopolitika mailan gertatutako horren ondorioz, Rusia, Donbass, Ukrainian eta bar, haber zer gertatu behar zean merkatuetan. Eta, bueno, nola biteko sorpresa bat egon da, ba, jaitzierak ez motelak izan direlako. Oda, jaitziera handiak, hasiera batean, baina gero moteldu dire. Ez? Berrekupera, bultzak neurria handi batean rekuperatu dire. Ezta? Eta azkenean, euneko bat inguru galdu da besterik ez. Ez? Eta, bueno, hainbat interpretazio egon da horren inguruan. Pues, alde batetik, bueno, ba, Errusian hartutako erabakiak bueno, arrisku handitzat hartu dira antza merkatuan, baina reakzioak ikusita, bueno, pentsatu da neurre handi baten edo inversoren arteko sensazio izan da, bueno, gauzak igual ez direla izango, edo gertatutakoa ez dela, igual horren kaltegarria izango, pues, aurre ikusi leiken bezala. Neurre handi batean gertatu leike, bueno, bai, izan dira, pues hiru lau hilabete, pues hainbat nolabait ziurgabetasunekin inguratuta gai honetan, ez da? Eta negoziazioak, arriskuak, mehatxuak alde batetik eta edo bestetik eta gertatu leike ziurazki burtsan inbersoren aldetik nolabait ja arriskuak neurri batean deskontauta egotia. Hau da, ja aurretik, arrisku hoien aurrean, ja eurek hasi zirela nolabait euren burua kuguritzen, ez? Eta inbertsioak eta ba, inbertsioak moteltzen bada espada. Eta bestaldetik, komentatzen idea, bueno, ondino, ba, itxaiten ari direla, haber, erreakzioak nun di jongo diren, batez ere, bueno, zigorrak egon ezkero, badakigu, mai gainean jarri diren zigorrak, prinsipio zigorren helburua, ebaldearen aldetik, helburua izango dela Errusia zigortzea. Baina badakigu ebai, neurri guztio hoietan, edo neurri guzti hoien ondorioz, Europa bera, estatu batu, ebai, baina batez ere, Europa bera ere kaltetua izango dela. Eta horren zain, ematen dugu, merkatu azkenian geratu dela horren zain. Ez? Hau da, jakiteko gertatzen ari den guzti horren ondorioak ekonomian zenolakoak izango diren. Eta batez behin inbersoren espektatibak, bueno, horrezari mugitu dira beruntza, goruntza eta itxoiten albiste horiekin zer gertatzen den, edo jakin arte behin.
Tapiarekin jarraituko dugu ez?
Bai, bueno, etengabeko eztabaida da hori ba, Euskal Herrian, azken urtetan, ez da? Eta, bueno, konkretuki, pues, adierazpen horiek lotuta dagoz Siemensek, oraingoan hartutako erabakiaren arabera, ez da? Bueno, nolabait horiek erabaki dira de, ba, egoitza, ba, Gasteiztik mugitzea ba, Madrilera. Eta, bueno, Tapiaren reakzioa izan da, bueno, neurri batean hori zuritzea, hori justifikatzea, esan ez, bueno, pues, hori enpresen errotzea, enpresen sustatzea, ez dela imposatzen. Ez da, bueno, ez da sorpresa handirik, ze oituratuta gagoz Tapiarekin nolabiteko nik esan gukera jola gaberkeria. Ikustia, ba, gure egitura produktiboan gertatzen ari den guztiaren aurrean. Hau da, enpresa bata bestearen atzetik hasten dira, bueno, desarrotzen, ez? Edo ba, zentralak, edo erabakiguneak, edo Euskal Herritik ateratzen, eta, bueno, egia esan, ba, gure instituzioen aldetik, edo reakziorik ez, edo ba, hitzak bai, baina ekintzak ez, eta azkenian beste bat, eta beste bat, eta beste bat, eta beste bat. Eta, bueno, ez dakigu epertainera zer gertatu behar dan gure industriarekin, errotze hori etengabe galtzearen ondorioz, baina, bueno, itxura ona behintzat ez deko. Ez da. Bestaletik ikuspegi edo azterketa tekniko batetik ikusita, bebai, ba Tapiaren ohiko hizkera erabilita, pues, bueno, pues, ez dakit nola esan, ba azterketa, ba, simple, azterketa simplekerietan oinarritutako azterketak zabaltzen dire etengabe, ez da. El arraigo sustraitzea, errotzea, ez dala inposatzen. Edo bai, zerkatik ez. Ba horretarako dagoz enpresa publika, horretarako dagoz parte hartze, gutxieneko parte hartze publikoak enpresa handietan, hainbat tresna dagoz, benetan, enpresak nolabait bultzatzeko eta askotan derrigortzeko ba sustraitzea oroar edo egoitzak mantentzeko edo inbertsioak mantentzeko leku batean edo bestean, baina Tapia oituratu dago Tapiarekin horrelako gauza errazak beti ba ikuspegi neoliberal horrekin horren arabera botauta eta momentu baten gogoratzen naz esan zuela ba gobernuak ez dau parte hartzen enpresetan eta lasai geratu zen, horrelako disparatea bat botauta, ez da? Baina ematen dago, bueno, beti, ba, norbait hildo neoliberaletik botatzen dan, edo zein astokeriak, ba, onartua dala eta ez dana zer gertatzen. Baina, bueno, tamalez, ba, hori da giro horretan mugitzen ari gara, eta, ba, bueno, argita garbi dago, ja ez dala zera egun bateko kontua, erabaki bat, beste bat, baina argi dago gure instituzioen aldetik ez dago lain inolako borondaterik ezer ez egiteko gure enpresen deserrotze horren aurrean. Nik uste dut horren beste urte pasauta eta horren beste mugimenduak ikusita, ja guztiz argita garbi dago asuntua.
Gaurko kontuekin amaituz jateko ez, ugaritasunaren indizearekin amaituko dugu ez?
Bai, a ber, hori da, prinzipioz, estatu batuetako ekonomista batek egindako adierazlea edo indizea. Eta, bueno, interesgarri izan da, bat ez be, ba, oin 50 urte inguruan sortutako teorien arabera, teoria katastrofisten aurrean, horra esan komentatzen, bueno, ekonomia epe luzera, bueno, desagandamen dira doia, ba, azkenean agortuko direlako, ba, energia iturriak, lehen gaiak, ondasun mineralak, eta bar, eta, bueno, ba, Simonek adierazle hori erabilita datu objektibo kuantifikatuen arabera, hasi zen nolabait kuantifikatzen, baliabide guzti horiek, eta horren adierazle horrenaren arabera oso argi geratu zen alde horretatik ez egola inolako arazorik alderantziz, iaia, pues, ba, lengai guztietan, ba, modu baten edo bestean, ba, garapen ekonomikoarekin batera, naiz eta munduko ekonomia hondito, naiz eta biztanle gehiago egon, pues, ba, gero eta baliabide gehiago topatzen zirela, bai, topatzen ibili direla, azken 50 urtetan, bai, ondasun mineralen aldetik, lengaien aldetik, bai, eta energia iturrien aldetik, ez da. Nik uste dut hori oso importante izan da, nolabait, teoria maltusiano hoiei aurre egiteko, hau da, oso teoria negativista, baina oso arrakastatxoak izan direla azken 50 urtetan, eta gero eta gehiago, eta hasieran ba, ikerlari batzuen eskuetatik sortuta, baina azken urteotan, batez be, korporazioak eta gobernu batzuk nolabait hasi direla erabiltzen etengabe mezuak botatzen, pues nolabait ekonomiaren aurkako mezuak, nolabait, bueno, askundea edo garapen ekonomikoa kaltegarria delako, biztanle kopurua kaltegarria delako, pues eta ez dala iraunkor, ezin dala iraunkorra izan, horrelako kontzeptuak etengabe kontzeptu katastrofistan, nolabait etengabe botatzen, nik uste oso negatiboak direla, eta azkenean etengabe eta biltzala gure aurrean etorkizun distopikoak jartzen, eta horrekin hartzen galtzen dugula apur bat perspektiba realista, nolabait etorkizunaren aurrean. Gainera, eta galtzen dugu bai indarra, nolabait eta motivazioa benetan egiteko egin behar duguna, eta denontzat hobeago izan behar dan etorkizun ekonomikoa bai, ba, defenditzeko eta bultzatzeko. Ze azkenean, ba, bai komunikabidean eta bai teoria hien arabera gure aurrean kokatzen daben, etorkizun guztiak, oso etorkizun negatiboak dira, eta oso nolabait jarrera edo hildo jarrera derrotistak sustatzen dituztenak. Hori izan batez bai.
Ba, ez dakit, bueno, hau izan da gaurko guztia, ez dakit zeo zer komentatu nahi duzun, Adrian?
Ez, nik uste dut alde horretatik, bueno, nahiko izan leke, ba, zegoen beste gai bat, ba, nea sorteko diru funtsaren mezuak, nahi badozu, mezuak baino gehiago mezuak, gura duzu hori komentatuko dugu, bai.
Perfecto, ba, hemen.
Nazioarteko diru funtsak Espainiari buruzko mezu batzuk botatzen hasi da, eta mezu horietan espero zen moduan ja hasi da mai gainean jartzen zorraren kontua, zor publikoaren kontua. Bueno, hori komentatzen hasi ginen ja COVID-19 lehertu zen momentutik, estatu edo gobernu guztiek, gobernu gehienak hasi ziren gastatzen eta ba, zergen bidez lortzen da bene, baino askoz gehiago gastatzen, hau da, defizita handiagotzen eta beraz zor publikoa gehiagotzen, eta eskenda, bueno, ba, orain gastatu behar dana, baina baneazio arteko instituzioekin kontu zebi behar da, ze igual gertatzen ari da, hemen, orain arte garapen bidean dauden herrialdetan gertatu dana. Hau da, oso erraz soltatzen dala dirua ba, gobernuak sorpetzeko, eta gero, badatoz urte batzuk pasauta, ba, nolabait esaten ba, kontuak korekatu behar direla, eta kontuak korekatzeko oso neurriko gorrak, baina ja neurri estrukturalak, ja ez bakarrik ba, sortutako arazoa hori bakarrik konpontzeko, baizik eta neurri strukturalak nolabait lortzeko, eta baitare oso neurri bautzutan oso neurri gogorrak, eta, bueno, ba, nazioarteko diru funtsa zira mugitzen, eta espero gendu moduan, ja zirira esaten, bueno, a berriz, Espainian ja zor publikoa, barne produktu gordinaren arabera, ehuneko 118 geratu da, ba, hori ez da sostengarria, eta berzer egin behar, zen neurri hartu behar dituen Espainia, ja horreri aurre egiteko. Eza? Bueno, ondino gobernuak krisialdi egoeratik atera gabe dago, ondino gabe erte sistema bai mai gainean jarrita, eta indarrean jarrita eta ja, bueno, hasi dira jasotzen horrelako mezuak. Bueno, argi dago adibili behar dela, ba, seguraski argi dago neurri batzuk hartu beharko direla, baina neurri horiek proporzionalak izateko, eta ez horre gertatu den sorpetze maila ez izateko aitzaki bat, bueno, beharrezkoak ez diren neurri, aipan neurri estrukturalak martxan jartzeko, asko tan gertatu den moduan.
Datorren aste artean, ba, ekonomiarekin jarraituko dugu.
Vale, ba, oso ondo, Leo. Datorren astean orduan.
Oso ondo, datorren aste arte.